Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det er et paradoks, at dem, der er mest begejstrede for en stor offentlig sektor, ofte også er dem, der er mindst optaget af at drive den effektivt. Det burde egentlig være omvendt. Vi andre, som går ind for en lille offentlig sektor og et lavt skattetryk, kan bedre tillade os at tage omkostningerne med ro. Ineffektivitet får ikke så stor betydning for den samlede regning, når staten jo ikke tager sig af så meget. Ordene, ja, de stammer fra et indlæg af analysechef i CEPOS, Otto Brøns Petersen, i på finans.dk. Holder det? Ja, det debatterer Otto Brøns med, så han er jo, eller, det debatterer Otto Brøns med kommunikationschefen i den røde tænketank, Cevea. Han hedder Kasper Fogh. Det er til sidst i den her første time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno. Der er mindre end et år til det næste rigsdagsvalg i Sverige, og det store borgerlige parti Moderaterne har i måneder været ude i en magtkamp, der for godt en måned siden endte med, at den hidtidige leder Anna Kinberg Batra blev nødt til at trække sig. Uenigheden den går på, om partiet skal skifte kurs og åbne for et samarbejde med det indvandrerkritiske Sverigedemokrater, der jo immer væk er landets tredje største parti. Det taler vi om med den svenske journalist Staffan Dalöf, når vi har fundet ud af, om der er en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Og I lytter, I er som altid meget velkommen til at deltage i den leg. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og her kan I også stille spørgsmål og kommentere på programmet. Og det samme, det kan lade sig gøre på sms, og nummeret det er 42 624 7. Og Jarl Cordua, som jeg hørte her på P1 Morgen i Danmarks Radio, så er du
så
jo...
Så du skal blive her på kanalen. Det er 24/7, der sender ja, til hele Danmark.
Men jeg hørte jo så på P1, at du jo er en med særlig indsigt i Danmarks liberale parti.
Er du uenig i det?
Venstre. Nej, det siger jeg heller ikke. Men... Og det får mig så til at sige, det er, fordi Venstre har da på alle mulige måder sat sig ret meget på den offentlige dagsorden i denne her uge, i hvert fald den politiske. Og det er altså udlænding- og integrationsordfører Marcus Knuth. Skal han have ugens fidusbamse af en kender af partiet?
For hvad?
For den store indsats, han gør for at trække partiet. Hvad skal man sige, altså godt til højre, som man siger. Venstre ved vi i hvert fald, hvor vi
gjort,
har
Torben Steno?
Ude i højre side af vejen.
Hvad har han gjort?
Jamen han har da som en kommentar til det tyske valg.
Altså, som vi jo taler om i næste time.
Ja, det taler vi om i en halv time i næste time. Men altså da AfD kom ind i forbundsdagen med over 12% af stemmerne og blev Tysklands tredje største parti, så kom der, altså ikke kaldt det en jubel omfavnelse, men i hvert fald en anerkendelse fra Marcus Knuth, altså man simpelthen tænker, at det var godt, at han synes, at AfD det kan være med til at balancere tysk indvandrings- og udlændingepolitik, og at det også på den måde
han var glad for valgresultatet,
gavne vores, os her i Danmark. Mm. Og hvor man så også tænkte, ligesom for eksempel hans folketingskollega Jan E. Jørgensen tænkte, der skrev, altså Jan E. Jørgensen er en mand, der plejer at tale meget pænt, og han plejer ikke at skrive what the fuck, det gjorde han så heller ikke, han skrev bare med forkortelser, da han så den, fordi det virkede lidt ligesom om, at hr. Marcus Knuth havde glemt, at FDP, altså Frie Tyske Demokratiske Parti, kom ind i forbundsdagen igen, i faktisk et fint valg efter at have været ude en periode, kom ind med 10%, og det er Venstres officielle søsterparti. Mm-hmm. Det er jo trods alt ikke AfD, men det kan jo godt være,
måske
som der er nogen, der har været inde på det der med, at Marcus Knuth måske er gået forkert i byen, det er også noget, du har sagt, at han måske i virkeligheden, han kunne nok få en ret fremtrædende rolle i Nye Borgerlige, hvis han konverterede til Pernille Vermund.
Det tror jeg ikke, han har nogen planer om, men... Jeg tror, vi må være fair over for Marcus Knuth, Venstres udlændingeordfører, og så lige læse op, hvad han skrev på sin Facebook søndag aften. Han skrev, at det var en katastrofe, da Angela Merkel med ordene via Schaffendas lukkede godt 1 million af asylansøgere og migranter ind i Europa. Så langt, så godt. Det tror jeg, vi er nogle stykker, der er enige med ham i. Måske ikke lige så stramt formuleret her, men der er noget om snakken. så blev det straks lidt værre, da han skrev, derfor glæder det mig, at der nu er kommet en bedre balance i det tyske parlament, nu også med partiet AfD, altså Alternative für Deutschland, som forhåbentlig vil sikre en mere ansvarlig indvandringspolitik. Og der var det så, at Jan Reiner Jørgensen, han sagde, hvad i alverden var det? Sagt på sådan et mere mundret dansk. Og så havde vi balladen, fordi det som, hvad skal man sige, jeg har interesseret mig for i min artikel, eller min kommentar, er det jo en analyse, eller hvad man har lyst til at kalde den, det må man selv om. Jeg har skrevet om det på alting.dk, det er jo det her med, at Marcus Knuth, som repræsenterer den absolute yderste højrefløj, i hvert fald i udlændingsspørgsmålet, i partiet Venstre. Det synes jeg ikke, det synes jeg er fair at sige. Man mener, hun er mere, ligger mere til højre end Inger Støjberg. Og det siger vel formentlig ikke så lidt. Og det er der jo også et publikum for. Der er, det er jo den vej, mange borgerlige vælgere kigger. Det er, der er plads til et parti som Nye Borgerlige, der vil melde Danmark totalt ud af verden, både EU og alt muligt. Og vil have nærmest lukket grænsen hermetisk osv. osv. Så det er ligesom den vej, man går. Og der er han ligesom, hvad skal man sige, Venstres kort i den debat. Og der er der mange, der synes, at han gør rigtig godt.
Men
også statsministeren. Men problemet er bare, at der er også nogle andre, der mener noget andet. Måske, at Venstre skal stå for noget andet, end at, hvad skal man sige, deltage i konkurrencen om at være mest højorienteret på det her område.
Så spørger jeg dig, som Venstre kender.
Og så er der jo også det, jeg vil lige tage det med her, det er, at når han så siger det, hans umiddelbare kommentar ved at se resultatet af tyske valg, det er at glæde sig over, at AfD kommer i parlamentet. Det er i hvert fald det, som man får umiddelbart ud af det, i stedet for som liberal måske at glæde sig over, at FDP, Venstres søsterparti, kommer ind i parlamentet, i forbundsdagen.
Men du skriver selv i den der klumme, du har i Altinget, ikke? At Marcus Knuth er en partifælle eller folketingskollega, blevet citeret for at indgå ind til et eller andet gruppemøde, eller man skal sige, nu skal vi også passe på, at vi ikke bliver for liberale. Ja. Og det kan man så sige, altså, men er det, og det tror jeg da ikke, at jeg slet ikke nogen tvivl om, at det mener han fra et dybt hjerte, at det skal man ikke være. Men er det ikke en fare, at Venstre på et tidspunkt, hvor de egentlig ikke står så sindssygt godt i meningsmål, at det rækker så vidt som fra Jan E. Jørgensen, som er voldsomt supereuropæer, og som er meget sådan gammeldags, hvad skal vi altså kalde det, borgerligt liberal, ikke?
Mm.
Og så helt ud til Knud. Man kan, hvis ikke der var en hel masse andre i det parti, så ville man jo ikke kunne se, at de var i det samme.
Nej, man kan sige, den holdning kan man jo have, og man synes, det er et problem, at der er mange holdninger i partiet, eller at man siger, at Venstre er så stort parti, så det kan rumme mange holdninger.
Hvad synes du?
Hvad jeg synes, jeg tror, det er godt for Venstre, at der er mange holdninger. Det tror jeg. Altså, jeg er faktisk sådan en, der er lidt splittet, fordi jeg kan godt nogle gange være meget enig med det, Marcus Knuth gør. Jeg synes for eksempel, hele det her debat om tiggeri, der er ikke ret mange tiggere tilbage. Jeg møder i hvert fald ikke så mange tiggere nu, som jeg gør før den der lovgivning. Det var noget, han blandt andet kæmpede for. Det synes jeg var glimrende. Der er mange af de ting, han siger, som jeg er enig i. Jeg er også meget enig med Jan Ejner Jørgensen, det kan vi vende tilbage til. Men jeg synes, det er jo lidt. Altså, man må bare nøgternt konstatere, at der er mange, der i hvert fald. Altså, Knuth er en type, hvor, som ikke har været med så længe i politik. Han har i hvert fald ikke været med i folketingsgruppen så længe, 2 år. Men har gjort det godt. Alle ved, hvem han er nu. Og det er jo ikke så mange politikere, der har siddet
der i 10 år, men stadigvæk ikke aner, hvem er.
Præcis, eller 20. Alle ved, hvem han er, hvad han står for nogenlunde. Men det er, når han for eksempel kommer til at sige sådan noget for et par år siden, at nu skal vi passe på, at Venstre ikke bliver for liberalt. Det er et liberalt parti, han har meldt sig ind i, står for. Det var der nogle stykker, der kiggede på en anden og sagde, er han gået forkert? Ikke? Og det er også det, men det er også den måde, han måske opererer på som parlamentariker. De havde en debat, for eksempel, som, og det synes jeg måske også hører med her, i folketingsgruppen, på deres sommergruppemøde, hvor Knuth jo går sig til talsmand for et forslag, som er meget populært mange steder, i hvert fald i befolkningen, som handler om, at man skal have et forbud mod burkaer. Og det er der delte meninger om i gruppen, i folketingsgruppen. Og det er jo fair nok, at man kan have en diskussion, hvor meningerne brydes, og man kan så falde ned på hver sin side af hegnet. Marcus Knuths måde at operere på er bare, at han deler folk op i at sige, hvis ikke du er med mig, jamen, så går du ind for kvindeundertrykkelse. Det er, synes mange i folketingsgruppen, det er ikke en ordentlig måde at stille tingene op på. Altså, men det tror jeg, Og derfor så tror jeg, at det har så bidraget til hvad skal sige, mange af hans kollegers skepsis for, at han ikke sådan, har en stor sådan, respekt for, hvad det er for et parti. Han, i hvert fald ikke de skal man sige, holdninger og traditioner, der er i det parti, som han har meldt sig ind i, og som han repræsenterer på tinge. Det er der i hvert fald nogen, der mener. Der er også, og det må man også erkende, der, Knud har også sine fans, både i folketingsgruppen, men også udenomkring. Men altså, den der AfD-bemærkning, som han jo har været ude at beklage og præcisere osv., medførte jo også, at statsministeren satte ham på plads. Hans sædvanlige allierede, Inger Støjberg, var ikke der til at forsvare ham osv. osv. Så han, her der begik han en fodfejl, og som han sikkert måske har lært af, og så er der dem, der bare siger, var Marcus Knuth i det hele taget klar over, at FDP er Venstres søsterparti?
Det virker jo næsten som om, og det er sådan, ikke? Fordi hvis det havde ligget dybt i ham, så ville han have sagt, men i øvrigt glæder jeg mig også over et eller andet, ikke? Fordi FDP har jo også en kritisk udlændingepolitik. Ja. Og det har han åbenbart ikke rigtig hæftet sig særlig meget.
Men der er mange, altså, der har svært ved at se, hvor er egentlig de liberale i Marcus Knuth? Hvorfor har han meldt sig ind i Danmarks Liberale Parti, hvis han ikke er liberal? Altså,
det er der også rigtig mange liberale, der har svært ved at se, hvor det liberale henne er i Venstre.
Ja, fordi, men
altså,
hvis man er fra
liberal, så er man altså til Liberale Alliance.
Og hvis man er fra... Liberale Alliance har jo i lang tid, forsøgt at monopolisere det der med... At de var de liberale, og Venstre var socialdemokrater, de blå socialdemokrater, som de nedledende kalder det. I mange år var det jo også sådan, at Claus Hjort jo kæmpede for, da han var partisekretær, for at ingen andre partier måtte kalde sig liberale, fordi det ville have med sådan copyright på, men det lykkedes jo altså ikke med Liberal Alliance. Altså det, selvom de forsøgte alt muligt, så måtte de godt kalde sig det. Altså, man kunne ikke sådan, ligesom socialist, det kan man heller ikke få sådan
men det var så copyright på. Jorden har jo mange idéer om, hvordan tingene skal være. Det var jo også ham, der om nogen har fastslået, at Venstre har et værdifællesskab med Dansk Folkeparti.
Ja, og der tror jeg jo nok, at sådan ligesom Marcus Knuth vil stemple ind og sige, ja, det er sørme rigtigt. Altså, fordi mange jo også ser, at altså, det, som Dansk Folkeparti mente i forgårs, det mener Venstre i dag, ikke? Ja. Og sådan har udviklingen været længe, i hvert fald på udlændingeområdet, og med hensyn til sådan noget med grænser og så videre. Der er jo nok nogen i Venstre, som siger, nu går det for stærkt. Det var ikke det parti, jeg meldte mig ind i for 10, 15, 20 år siden. Der er sket et eller andet her. Og så er der nogle af de folk, som er omkring Inger Støjberg, og Marcus Knuth, som siger, ja, men I er nogle gamle, nogen, det kan godt være Uffe Ellemann havde de der tanker, men nu er det altså noget nyt, og folk vil have noget andet, og nu skal vi have skiftet Venstre om til at blive et andet parti, og vi vil blæse på de der gamle traditioner. Det er sådan en holdning, man siger om dem, at de har.
Men nu har det jo så også været en uge, som altså, har bragt både Støjberg og Marcus Knuth i fokus, og Støjberg har selvfølgelig med vanlig sans, og sikkert som der står mange steder på grund af sin meget dygtige spindoktor Mark Thorsen, fået sin pauseskærm med Mohammed-tegningen, altså på hendes iPad, er kommet, den er nu gået verden rundt igen. Og jeg har sådan et eller andet sted, så siger jeg, ja, det er noget, der bliver bemærket med. Hold kæft, undskyld mig, hvor er jeg træt af at tage stilling til Inger Støjbergs mediestunt, fordi selvfølgelig mener hun det, og at hun har den der skærm, og at det så bliver til endnu en diskussion. Fordi hver gang, at det der Mohammed-halløj, det kommer på banen, jamen, så er det godt for Støjbær og dem, der mener som hende. Jeg synes bare ikke rigtigt, at altså, jeg bliver sådan lidt ør og sådan lidt træt, ligesom jeg gør med kagen og med alle de andre ting, fordi jeg tænker, nå ja, men det er jo så bare Støjbær, der gerne vil i medierne. Og så gør vi jo det, at vi hopper på den, og jeg sidder og hjælper mig også og snakker om det. Og det er ikke, fordi jeg er uenig med hende, fordi når det drejer sig om den der udstilling i Viborg, som handler om blasfemi, hvor man kan få altså stribevis af vor Herres eller Jesu Kristi tissemand og urin og bæ og lort, så er Mohammed-tegningerne ikke med, og jeg gider slet ikke at høre på en eller anden kunstmuseal udstillingsundskyldning for, at det ikke er med. Selvfølgelig er Mohammed-tegnet ikke med, fordi man, man vil ikke have trusler, man vil ikke nødvendigvis udsætte et regionalt kunstmuseum for en bombetrussel. Det behøver jeg. Jeg kan slet ikke forstå, at man kan diskutere det så lang tid. Selvfølgelig er den ikke med, og selvfølgelig synes Inger Støjberg det være, og så tager vi en tur rundt i manesien igen.
Ja, hvis man har mulighed for ligesom at flashe sine holdninger, og man ved, det er populært derude, og...
Jamen, der var ikke noget nyt i det.
Nej, men altså, det synes, hvad hedder det, de udenlandske udenlandske medier, som har skrevet om hendes pauseskærm på iPad, og synes, de synes, det er interessant. Og vi synes også, det er interessant, når Danmark endelig, når nogen i udlandet gider skrive om os og vores politikere. Men altså, det her, det er jo en sag. Altså, det, når hun har Mohammed-tegninger som screensaver på sin iPad, så vidner det jo om, at det går ud over politik. Det er vel formentlig den eneste sag, hun brænder for. Altså, det handler om udlænding, altså, men... Der er jo mange, der er enige med hende i, at alt andet kan være ligegyldigt. Altså, Dansk Folkeparti har det jo sådan, altså, alt andet er ligegyldigt, andet end nærmest ikke en udlændingepolitik. Og hvis man har det på den måde, så må det jo være sådan. Så må det optage hende fuldstændig.
Må jeg lige komme en lille kort indskudt bemærkning? Det er slet ikke rigtigt, når du siger, at alt andet er ligegyldigt i Dansk Folkeparti. Fordi i den her uge, der har partiets formand Christian Thulesen Dahl brugt sit ugentlige nyhedsbrev eller ugebrev til medlemmerne til at gå ind i debatten om højhuse i København. Og det gør han jo selvfølgelig, fordi at han på hele landets vegne er meget bekymret for udviklingen i København, fordi at han som, og nu citerer jeg fra ham, spørgsmålet er ikke om København med Ole Birk Olsen, læg godt mærke til det navn, Ole Birk Olsens visioner vil ændre markant karakter fra en ret flad by. En by, hvor man fra rådhuset kan se stort set hele vejen rundt. En by, der så mere og mere kommer til at ligne mange andre store byer, der er rundt omkring, hvor Københavns smukke gamle centrum eksempelvis skal lukkes mere og mere inde bag høje huse. Er det det, vi vil? Og jeg synes jo, det er utrolig rart at vide, at der bliver draget omsorg for Københavns skyline fra parcelhuset i Thyregod. Det er jo ikke fordi, at han ikke, Christian Thulesen Dahl ikke ligesom... Så mange andre må være det, man kalder full service carrier med politik, at Dansk Folkeparti også mener noget om højhus i København. Problemet er bare, jeg tror sådan set mest, han mener det for at genere Ole Birk Olsen.
Ja, fordi det her, det er jo magtdemonstration, hvor man endnu en gang fortæller LA, og en speciel LA-minister, som man har meget svært med i DF, at man... at man simpelthen vil bremse en hver politisk initiativ, de har på det område. Altså, det er en magtdemonstration. Og man kan altid se, når man kan altid høre lidt på Christian Thulesen Dahl, når han bliver en lille smule usaglig, så rejser han stemmen sådan en lille smule skinger. Så bliver stemmen en lille smule skinger, når han sådan taler sig lidt op i facet. Og så ved man, at okay, nu er vi derude, hvor han, det er sådan dybest ikke noget, han mener, men nu skal han sådan retfærdiggøre,
men
hvorfor
nu
han
laver alt. Skrift, så det er jo sådan, der ser ret velovervejet. Og derfor kan man sige, at det, der er helt vanvittigt, det er, at han nu får stillet op, som om, at Ole Birk Olsen personligt vil rejse noget, der minder om Twin Towers på Rådhuspladsen og skygge ud over hele byen. Der, hvor der er virkelig brug for mange højhuse i København, fordi der på alle folk vil bo i København. Der er jo ikke nogen... Altså, der er noget som helst, der tyder på, at der ikke er befolkningstilvækst i København, og derfor er det måske lidt smart at bygge i højden, i stedet for at bygge der, hvor den sidste frø skal trække vejret. Og der, hvor der er planer om at bygge højt op, det er jo altså ikke sådan, at det kommer til at kaste kæmpe store slagskygger hen over Christiansborg.
Nej, men altså så det, men altså Christian Thulesen Dahl er dreven i det her til det her og som sagt, det jeg ser det som en magtdemonstration. Jeg har været optaget af nogle andre ting også, fordi jeg skriver nogle gange Berlinger, det går du også om torsdagen, og jeg har været optaget af sådan en musikvideo, der kører i øjeblikket med en kunstner, der hedder Nicoline Sunshine. Hun hedder også noget andet. Og hun har lavet sådan en rapsang, hvor hun jo oplister hele Enhedslistens kritik af samfundet. Og der er meget der i vejen. Dong og skat og mainstream-økonomer og den økonomiske vækst, og der er simpelthen ikke... Altså alt, hvad Enhedslisten er meget ked af, det synes hun også er noget skidt. Og de ansvarlige politikere, det er naturligvis både på rød og blå side, det Socialdemokrater, det nuværende regering, det Dansk Folkeparti. Og dem har hun så... De der hovedpersoner, der har kørt politikken de sidste 6, 8, 10 år, dem har hun så i løbet af den der rap-sang lavet sådan nogle fotos af, og så lavet sådan en skydeskive på dem, og så skyder hun ellers til måls med dem med et AK-47, riffel blandt andet, og pistol og andre ting. Og det er sådan set... Ja, det er jo selvfølgelig et kunstværk, og hun har ytringsfrihed, det som Inger Støjberg har ytringsfrihed, og Vestergaard har ytringsfrihed, hun må gøre, hvad hun vil. Jeg synes måske bare, det er sådan en... hvad skal det egentlig til for, at man sådan skyder til mål? Hvad er egentlig budskabet? Er det, at man skal have noget revolution, eller hvad? Og skal vi have nogle flere AK-47? Er det sådan en måde at reagere på, det er at skyde til mål efter... efter billeder af politikere, vist nok, eller hvad? Eller mener hun, det er det rigtige politikere, man skal skyde efter? Man kan også bare fejle det af banen, så sådan en barnagtig reaktion. Og hun har så...
Hvad er barnagtig reaktion? Din? Eller?
Ja, men det kan man jo godt have. Det synes på, jeg synes bare, det er en barnagtig måde at hvad skal man sige, udtrykke sig sådan politisk på. Man kunne jo argumenter og pille det fra hinanden. Men altså, at man, altså, når man skyder på folk, så er det jo fordi, det er en afmagt, fordi man ikke har argumenter. Sådan synes jeg det jo, at det er.
Og nu kan man så sige, altså en eller anden form for kunstnerisk udfoldelse, lige meget hvor ringen den ende er jo altså ikke omgivet. Altså, man kan ikke stille krav, det ligesom skal være en argumentation. Altså, det er et kunstnerisk udtryk, og det vil jeg sige, Dan Park, over i en anden kategori, ikke, der laver sådan noget. Altså, jeg tænker altså, og jeg har, nu er jeg ikke så meget for rapmusik, og jeg er heller ikke så meget for Enhedslisten, så jeg simpelthen ikke gider at høre det, vel? Altså, hvor jeg tænker, jamen, det er jo sådan musikalsk Inger Støjberg, ikke? Og hvad skal man med det?
Musikalsk Inger Støjberg.
Ja, altså, jamen, det er det jo. Det er jo en musikvideo.
Men det er jo meget altså, populært og så på Facebook, og jeg kan jo sige, der er jo en masse venstrefløjsdebattører, som synes, det er valgt helt fantastisk.
Jamen, det må de jo om, at man kan jo sige, du gør hende i hvert fald den tjeneste, at hun kan få nogle flere likes
på YouTube. Jeg undrer mig bare over, at man ikke bare siger, det var da en åndssvag udtryksform. Men altså, jeg er godt klar over, at jeg har set en ting, der er mere farlige, men jeg synes bare, det er en skidt idé at gå og sådan... skyde på det, at man våben, politikere, det hænger bare ikke sammen. Altså, når vi diskuterer politik. Det må jeg sige, at vi har så meget terror, og vi har så meget politisk vold, ikke måske så meget i Danmark, men det her, det er jo udtrykker på en eller anden, godt nok, meget mild måde, noget omkring politisk vold, og det bryder jeg mig bare generelt ikke om. Og jeg synes, hun burde tænke sig om.
Men der er jo ikke andet at sige, altså de budskaber, hun lancerer på den her måde, det er jo alle sammen stort set noget, der gror i Enhedslistens have. Og det er jo det parti har
så,
i år.
Og så de kræftige kræfter i København.
Og frasige sig politisk vold som et legitimt.
Og så er det sådan det kreative kultursamfund i København, som synes, at det er bare super lækkert.
Jeg tror ikke, der er ret mange derinde.
Hun er bare så sej hende der.
Jo, men altså, hvorfor dog hisse dig op over det? Det er
Jeg synes bare, det er enormt dumt.
Det er så.
Og jeg synes bare, at det sådan, jeg synes ikke, man bør udtrykke sig på den måde, men altså, jeg vil selvfølgelig kæmpe til døden, for hun kan få lov til at gøre det. Det er jo sådan set det, der er forskellen her.
Skal vi så ikke lade hende ligge, nu tiden iler, fordi der er ikke nogen bamser til hende?
Nej, det er der ikke, men jeg har et bamseforslag, og det skal gå til Jan Ejner Jørgensen fra Venstre. Ja, en partifælle, som har et... til mig, som har et forslag om, at man skulle måske file lidt på de der krav til, at man kan få statsborgerskab, hvis det er sådan, man har måske kørt med uden lys på cyklen, eller man måske kørt lidt for stærkt, hvor man ikke må. Fordi i dag er det jo sådan, at hvis du måske har fået en bøde i trafikken, ja, altså ikke hensynsløs kørsel, men en bøde, jamen så kan du pludselig, så bliver du slået tilbage i ludo, forstået på den måde, at så skal du vente i årvis på at blive dansk statsborger. Og det, de der, han mener, at bagatelgrænsen er simpelthen for lav, den skal hæves, og det er Dansk Folkepartis Christian Langballe naturligvis meget, meget vred over, at Venstres ordfører på området kan tillade sig at have det synspunkt. Det er jo sådan meget typisk DF, altså de bliver meget vrede over, at andre har et andet synspunkt end dem. Det siger lidt om tolerancen i det parti. Jeg synes, det er glimrende at se en Venstres ordfører sådan, som markerer et selvstændigt synspunkt på området. Normaltvis er det jo sådan, at Venstre adopterer nærmest Dansk Folkepartis synspunkter hen ad vejen, og det synes jeg er godt, at man sådan går lidt i den anden retning her, hvor det er åbenlyst fornuftigt.
Godt. Så vil jeg så sige, at det synes jeg da også er et forslag, jeg kan have sympati for. Men det er blot et forslag. Den dag, at han får overbevist de andre på blå side af hegnet til at gennemføre...
Eller bare flertal.
Så vil jeg godt være med til at give en bamsen. Så vil jeg godt indstille en anden.
Okay.
Fordi hun hedder... Og det er sikkert forkert udtalt, men nu prøver jeg så alligevel. Og hun hedder... Golris Gosati og er generalsekretær i noget, der hedder Åbne Døre. Og hun skriver i en kronik i Kristi Dagblad i den her uge. Jeg oplever danskerne som nysgerrige og rumlige, hvad angår det multikulturelle samfund. Måske kunne de herboende herboende muslimske befolkning vise samme interesse og åbne sind over for Danmark. Jeg er selv flygtning og vokset op under krigen mellem Iran og Irak. Jeg kom til Danmark som 10-årig. I Danmark fik jeg del i frihedsrettigheder og mulighed for at uddanne mig. Som kvinde fik jeg rettigheder, en stemme, alt sammen fordi min familie havde søgt tilflugt i et demokratisk land, hvis værdier og menneskesyn har rødder i kristendommen. Danmark har givet mig alle muligheder for at skabe et trygt liv for mig og min familie, og det er jeg dybt taknemmelig for. Og så skriver hun nemlig også, og det er en kronik, som også sådan set er et svar til nogle af de her muslimske debattører, kvindelige, som synes, at det er meget vigtigt med alle frihedsrettigheder, men det er også meget vigtigt at blive tro mod en eller anden form for islam. Og der skriver, Golris Gosati, jeg spørger mig selv, hvordan en veluddannet kvinde kan være så stærk en fortaler for en ideologi og religion, som i sin kerne er intolerant over for andre. Og jeg synes, det mest interessante ved alle de her debatter om islam og integration, de foregår altså mellem folk med en udenlandsk baggrund, fordi det er der, hvor der virkelig bliver gået til stålet, og hvor der er nogen, der ikke skal der forklarer, hvad man selv kan gøre. Og det synes jeg det er en meget interessant ting, hun har skrevet her. Jeg vil gerne nominere hende til en bamse.
Og dem, der blander sig, de får altid deres motiver grænsket, har jeg
også lagt mærke til,
ikke mindst her på radioen.
Og
det er altid lige kønt.
Det har ret store omkostninger at deltage i de her debatter. Men jeg synes, jeg vil gerne indstille Golis Gosati for det, og så må jeg jo igen sige, det er jo lidt utroligt, hvor mange interessante ting, vi faktisk finder i Kristelig Dagblad, når det drejer sig om værdikamp. Og når det ikke handler om procenter og offentlige sektorstørrelse, så er der altså meget godt for at hente i Kristelig Dagblad.
Det er så ikke Kristelig Dagblad, der får fidusbamsen. Jeg synes, vi skal give fidusbamsen til Golris Gosati, konstitueret generalsekretær i Åbne Døre Danmark, for hendes opfordring om, at muslimerne selv måske begynder at tage opgør med de her islams påbud. Det er tiltrængt. Tillykke med det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal det handle om Sverige, Torben.
Det skal det, fordi der er store forandringer, måske. Nu skal vi passe på med at tage munden for fuld i svensk politik. Fordi hidtil har det været sådan, at ingen af landets partier vil samarbejde med landets tredje største parti, Sverigedemokraterne. Men nu ser det ud til, at det store borgerlige parti, Moderaterne, måske er klar til et kursskifte. For godt en måned siden, der blev partiets daværende leder, Anna Kinberg Batra, tvunget til at trække sig efter en lang magtkamp om linjen i forhold til Sverigedemokraterne. Og alt det her, det udspiller sig nu her, mindre end et år før det næste rigsdagsvalg. Men tegner der sig nu et klart billede af, hvem der overtager styringen på Moderaterne, og betyder det så, at vi kan komme til at se et eventuelt samarbejde med Sverigedemokraterne? Til at gøre os klogere på den her sag, det kan du, journalist Staffan Dalöf. Du er svensker, men du taler sådan et dejligt dansk, og du er med på telefonen nu, ikke?
Jo, tak.
Nå, Staffan, hvem er det, der skal overtage roret efter Anna Kinberg Batra? Er han mere klar i mælet? Fordi hun sagde jo sådan lidt både det ene og det andet, ikke? Omkring Sverigedemokraterne.
Ja, han der kommer til at overtage, han hedder Ulf Kristersson, og han er indstillet af, man kan få valgberedningen, altså han er det eneste rigtige forslag til en
den eneste
kandidat, reelt. Den eneste kandidat, yes. Og de holder så en ekstraordinær kongres, eller stemme, som man siger, her på søndag. Og der regner vel alle med, at han bliver valgt. Og så er det selvfølgelig det gode spørgsmål, som du stiller. Hvad så? Gør det nogen forskel? Ja. Og så bliver det lidt kedeligt svar, det må vi jo se. altså, manden har indtil videre holdt en meget lav politisk profil udadtil. Når han blev indstillet, så holdt han en lang pressekonference og holdt en tale, og han var meget, meget klar med, at det var ikke en politisk platform, han talte om nu, men det var ligesom, hvad man selv var, og hvad han ønskede, og så meget diffust. Der er nogen tegn på, at det måske er, skal vi sige, stadigvæk en åbning hen imod Sverigedemokraterne. Men ja, hvis du spørger, så skal jeg prøve at svare lidt mere i detalje.
Ja, men altså, det, når hele krisen er udløst af det der, så kan man vel ikke som parti vælge en, som ikke har taget stilling til det spørgsmål, ikke? Og splittelsen i partiet er måske nok intakt, men der må jo være en vinder af den magtkamp, som jo ødelagde Anna Kinberg Batras lederskab, ikke?
Jo, det kunne man mene. Og så det er helt klart, at den her Ulf Kristersson, han har altså sagt, han tog afstand fra, hvis vi husker den her såkaldte decemberöverenskommelsen, den der aftale, som skulle holde Sverigedemokraterna Olof Elg-inflydelse. Det mente han dengang, og det siger han også nu. Det mente han, det var forkert, så kan man ikke arbejde politisk. Man skal selvfølgelig søge oppakning på dem. For
den ja, og den var Anna Kinberg Batra jo med til at lave. Altså, den var, man siger, man neutraliserer Sverigedemokraternes mandater, og det svarer til, at man i det danske folketing svarer til, at man lod som om, at Dansk Folkeparti ikke var der, sådan, så man ikke skulle have, tælle til 90, men til meget mindre, men så bare leger, at de ikke er der. Det er bare sådan lige for at forklare det på dansk.
Ja, men det er en god forklaring, yes. Og så skete det, at jeg har set nogen beskrive det som et illusionsnummer. I kender jo den her, skal vi sige, kendte trylleritrik, som hedder den oversavede dame, hvor man liksom prøver at for publikum ser ud til, at man deler et menneske på scenen, og så det er liksom det store trick. Problemet med Kinberg Batra og partiet var, at man havde meget vanskeligt med at liksom putte delene på plads igen bagefter.
Ja.
Det er sådan en lidt meget billig forklaring på, hvad det skete med hendes politiske skæbne. Og så er selvfølgelig det næste spørgsmål. Hvem er ham? Er han også særligt, eller har han allerede taget stilling? Og jeg er ked af det, men altså, han har ikke været super tydelig. Det er muligt, at vi får en klarere besked her på søndag, efter han er valgt. Det kunne man jo måske forestille sig.
Men hvad er forventningen så, om hvor han stiller sig? Fordi der var nogen, der sidder og følger det her, som siger, at det går den ene vej eller den anden vej. Eller er man fuldstændig blanke? Kan man slå plat og kroner, hvad vej det går?
Nej, forventningen er vel, at han læner sig noget mere op af Sverigedemokraterne, eller i hvert fald vil prøve at finde en formel, hvor de kan bruges, som han ser det, for at stærke hans egne positioner. Men det store, og det er så en positiv forventning hos nogen, og selvfølgelig omvendt hos andre. Men den store diskussion er, hvad så med alliansen? Altså det borgerlige partier, som historisk har arbejdet sammen i mange år, og
de sad i den forrige regering, altså sammen med Centerpartiet, Folkepartiet, jeg tror, de hedder Liberaler nu, og så Kristelig Folkeparti. Ja. Det er alliancen i Sverige,
ja,
ikke?
Ja, og der er det helt klart, at Centerpartiet og Liberalerne, det er ikke med på en tilnærmelse til Sverigedemokraterne, slet ikke.
Men hvis den her nu, eller det gør de jo så, Moderaterne går til valg med ham her, Ulf, i spidsen der, og så siger, jamen altså dem, de så skal, altså fordi deres meningsmålinger har jo også været dårlige efter alt balladen, og så siger det, hvor de skal trække stemmerne tilbage igen, det er så for Sverigedemokraterne, ikke? Altså det er vel også dem, der står og gnaver stemmer af hinanden?
Jo, det er helt rigtigt, ja. Det må være hans, det er til synes hans perspektiv. Men så har du det her spørgsmål, hvad så med den borgerlige enighed, eller hittil har den borgerlige enighed. Du kan se konsekvensen er jo, at den socialdemokratiske regering, nu som jo ikke står synderligt stærkt, men pludselig nu kommer til at stå meget stærkere, end man kunne forestille sig, at det ville gøre.
Okay, det bliver under alle omstændigheder interessant. Så er der lige et kuriosum, fordi nu snakker vi jo om Sverigedemokraterne. De har jo nogle interne problemer, hvad skal man sige, lige i øjeblikket med en sexsag. Hvad i alverden går det ud på? Det er jo alligevel ret sjældent, at man anmelder hinanden for seksuelle overgreb og chikanerier inden for den samme rigsdagsgruppe, ikke?
Jo, det må man sige. Og altså, i korte træk er det sådan, at en mandlig medlem af rigsdagen har blevet anklaget af en anden kvindelig medlem, at han har gået overgreb mod hende. Og han er så taget, som man kan sige, time-out, eller forsvundet fra aktiv tjeneste. Det er lidt pudsigt i den her sammenhæng, at hans navn ikke er kendt.
Man kan da vel ikke få orlov fra parlamentet, uden at man ved, hvem det er?
Nej, jeg tror ikke, han har formelt begået det overlov endnu. Men hvis I husker det andre sager, vi har diskuteret om svenske medier, så har man jo, når det har været lignende sager med andre politiske foretegn, så har man altid kunne finde navnet på nogle af de alternative sider.
Mm-hmm.
Jeg har i hvert fald prøvet at se, om man finder nogen sted. Og det er ikke lykkedes mig. Jeg er ikke gået særlig meget i dyb research, men det er stadigvæk sådan, at han bliver omtalt som manden.
Så det er spøgelse, og det er spøgelse, man snakker om i virkeligheden?
Det er spøgelse, ja.
Men han har dog et køn, han, det er ikke en høn.
Nej. Altså, det siger, at man, hun, altså, det kvinde, som kommer i forholdsgrebet, hun siger, hun har givet navnet til partiformanden Jimmy Åkesson, og at han, så nej, selvfølgelig er det kendt.
Jamen, altså, alle ved vel for pokker, hvem det er?
Ja, det er meget muligt. Hvis du spørger mig, jeg ved det ikke.
Nej, men altså, tage i partiet?
Det må man vide. Det går jeg ud fra.
Ja. Men altså, er det noget, der påvirker partiets meningsmålinger? Altså, fordi, skal vi sige, feminisme og den slags, hvad skal vi sige? Altså, selvfølgelig tror jeg ikke, der er nogen, der går ind for overgreb. Specielt ikke, hvis det er en ung, mellemøstlig mand, der gør det på en hvid, svensk kvinde. Hvad er reaktionerne udenfra?
Nej, men det er et meget rammende spørgsmål. Altså, der er ikke kommet nogen måling, hvad jeg siger endnu som en reaktion på det her. Så det er vel lidt pilligt, men det er klart, at det udstiller jo, det stiller jo ikke partiet stærke. Altså, som du antyder, hvis rollen er lidt anderledes, så ville vi nok have navn, så ville vi nok have udtalelser frem og tilbage. Så det er, altså, en diplomatisk omskrivning, det er virkelig fanget på det forkerte ben i det her tilfælde.
Okay, Staffan Deløf, hvis der er nyt i begge de to sager, så skal vi nok have fat i dig igen, fordi det er jo utroligt spændende også, at det foregår i et land, hvor jeg for nylig om formdagen på SVT, der har de sådan noget, der hedder forum, hvor man har meget, meget, meget god til at debattere forskellige emner. Og der så jeg to unge svenske kvinder, som bestyrede et eller andet website i en debat med en svensk kvindelig moderator og den lesbiske pornostjerne Puma Sweet, der diskuterede orgasmegabet i svenske sexliv. Nej, men Puma Sweet, det skal jeg lave. Altså, man kan bare søge på Puma Sweet, så kommer hun op. Hun har haft en glimrende international karriere som lesbisk pornostjerne, og der diskuterede de, altså, og det var jo altså public service, der virkelig ville noget, om formiddagen i 20 minutter, orgasmegabet, der går ud på, at 20% af de svenske kvinder ikke kommer ved almindelig samleje. Og hvad gør vi ved det?
Det går også for galt.
Det synes jeg, der er jo virkelig nogle områder, hvor vi er bagud i Danmark.
Det tager vi en debat om i næste uge.
Vi er jo selv en public service station, så orgasmegabet kunne være noget, vi skulle tage. Og måske kan vi få lokket Puma Sweet til at komme herover og deltage i debatten. Men nu skal vi til noget, der er...
Tak skal du have,
Staffan Deløf.
Ja, tak skal
jeg.
I
vender
bare
lige.
Du lytter
til Radio 24/7.
Ja, og så er vi ved at gøre klar til dagens debat. Og den handler om venstrefløjens politiske projekt, eller mangel på samme. Og i debatten, der har vi jo fået besøg af i det blå hjørne, kunne man sige, analysechef i den borgerlig-liberale tænketank, Otto Brøns Petersen. Velkommen til. Og til dig i det røde hjørne, kunne man sige, kommunikationschef i Centrum Venstretanken, Sevea Kasper Fogh. Velkommen til. Og jamen, grund til, at vi har,
Bedt jer om at komme,
Torben. Hvad er det?
Jamen, det er jo, at Otto Brøns, du skriver den her under overskriften, her er venstrefløjens politiske projekt, og det er selvfølgelig polemisk, og det kommer i en tid, hvor også politikken, dagbladet politikken, er gået i gang med at redde Centrum Venstre, fordi altså, ifølge politikken er der simpelthen ikke nogen holdninger derude, så dem leder politikken efter at hjælpe og tilbyde venstrefløj. Er det det samme ærne, du er ude i her, Otto Brøns? Altså, du siger, vi har simpelthen så ringe en opposition. Vi kan næsten ikke opretholde en politisk debat, uden at de blå er nødt til at hjælpe de røde med argumenter for, at vi har noget at diskutere.
Det er i hvert fald en stille undren, vil jeg kalde det, over at det, jeg synes, der er et stort paradoks, nemlig at dem, som er mest begejstrede for, at vi skal have en stor offentlig sektor, samtidig også dem, som er mindst optaget af at drive den effektivt, og sørge for at få det til at fungere. Og jeg synes, at hvis man ser på På der er jo folk på venstrefløjen, der også er optaget af det, men det er ligesom om, at de nærmest bliver... De får mistet deres kreditiv.
Det er sådan noget Bjarne Corydon og sådan noget.
Præcis. Bjarne Corydon, jeg tror, I tidligere har snakket om, at nu skyder man lige frem til mål efter ham, og jeg opfatter egentlig hans projekt som et gennem socialdemokratisk projekt, der handler om at sige, jamen... Vi skal vise, at vi kan passe på økonomien. Vi skal vise, at vi kan gøre det effektivt. Men den slags har der altid været en mistænkeliggørelse overfor, jeg tror.
Og det blev ikke nemmere af, at Jarl Kordø har tildelt Bjarne Corydon fidusbamsen 3 gange for en god stram fornemmelse af finansloven.
Han følte jo meget fornuftig finanspolitik. Det er jo en kendsgerning.
Nå, altså, Kasper Fogh.
Ja, værsgo. Jeg er lige dødskysset.
Ja, men... Jamen, meget bekendt, så betalte Bjarne der også kontingent i stedet. Det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi at vi stod lige før udenfor, så snakkede vi så om noget økonomisk-politisk historie i Danmark, ikke? Og så snakkede vi om efterkrigstiden, hvor Jens Otto Krag sad i radioen og fortalte danskerne, hvad de kunne få og hvad de ikke kunne få. Og det sjove er, når man ser på det, som jeg egentlig opfatter som den store drift af velfærdsstaten. Vi kan sige, at velfærdsstaten når sin størrelse et eller andet sted omkring 1988. Siden der har den haft cirka det samme budget, men vi har fået meget mere for penge. Det vil sige, at vi har lavet løbende besparelser på alle velfærdsområder, og det har vi så brugt til at finansiere nye tiltag. Og der er jo ingen steder i verden, hvor man får 7% af BNP kan få i sundhedsvæsenet som i Danmark. Hvad snakker jeg om? Altså, hvis man er vild med effektivitet, så skal man jo lægge sig ned eller rulle sit bedetæppe ud foran Rigshospitalet og banke panden ned i fortovet flere gange om dagen. Der findes ikke noget mere effektivt. Hvis du ser på det danske samfund, hvor i alverden giver man folk så meget uddannelse? Hvor får folk det samme niveau af ældrepleje og sundhed? Og så ser man på, at den danske velfærdsstat er ineffektiv. Det mener jeg... Og så har jeg gået og tænkt på, hvordan det kan være, at du kan sige sådan noget med, at der ikke har været optaget af, også på venstrefløjen, at man ikke har været optaget af at forvalte velfærdsstaten effektivt. Og jeg er kommet frem til, at det er nok, fordi du ikke forstår, hvad effektivitet er. og man kan sige, fordi hvis du ser på, hvad der bliver leveret, for hvor mange penge osv., så mangler jeg simpelthen en form for international benchmark af, hvem der kan levere mere for mindre. Og jeg tror, det er fordi, at når man taler med liberalister om sådan noget som den offentlige sektor, så kan den jo betale som sådan noget med skat. Og liberalister har samme forhold til skat, som muslimer har til grisekød og katolikker har til abort. Det er bare forkert. Og uanset hvor fornuftigt og hvor effektivt det egentlig er, vi er ligeglade. Og jeg kan egentlig på en måde kan jeg meget godt lide det, men at føre det som en effektivitetsdiskussion, det synes jeg er mærkeligt. Jeg synes, at den måde, som venstrefløjen primært jo igennem Socialdemokratiet har forvaltet velfærdsstaten og skabt den på, er jo sindssygt effektivt. Hvad fanden snakker du om?
Lad os prøve at tage det der med skattesystemet. Det er faktisk sådan, at det er blevet vist empirisk, jamen jo mere effektivt et skattesystem er indrettet, jo højere skattetryk vil man alt andet lige også få.
Hvad siger du? Det skal
jo mere effektivt skattesystemet er indrettet, jo højere skattetryk vil man også få. Og så vil man måske sige, jamen hallo, vi har et højt skattetryk. Mener du, vi har et specielt effektivt skattesystem? Og det vil måske komme som overraskelse for nogen. Ja, det mener jeg faktisk. Hvis vi ser på langt størstedelen af det danske skattesystem, det der genererer stort set alt provenyet, det kommer fra nogle relativt brede baser med nogle flade satser. Men det vi diskuterer hele tiden, og det der koster rigtig meget, det der skaber alle forvridninger i skattesystemet, ja, det er de der særlige skatter, vi har, som er meget, meget høje, som stort set bidrager med noget. Det er topskatten, som du nu er blevet til sådan en symbol.
Misundelsesskatten.
Det er en ren misundelsesskat, som koster en masse penge, men som egentlig ikke bidrager til finansiering. Det er sådan noget som registreringsafgiften.
Men det giver en god følelse ned i maven om, at de rige de bliver virkelig bonget.
Præcis.
Det er jo det.
Men altså, realiteten er
jo... Det er jo helt skørt, og det der.
Jeg vil gerne anerkende, at
prøv at høre,
det danske... Må jeg ikke lige få lov til at rose dig, inden du afbryder mig? Eller i hvert fald rose jer, og sige, der har jo været en... en dagsorden, også hos Socialdemokratiet igennem 90'erne, der handlede om at få skattesystemet gjort mere effektivt, blandt andet at få sat skatterne ned. Så der har været en erkendelse af det, men det er som om, at I er ved at løbe tør for den erkendelse, og at det stadigvæk, der man bliver lidt mistænkeligt gjort, hvis man som socialdemokrat kærer sig rigtigt om de offentlige finanser. Det er ligesom...
Men det er vel også, fordi du, Otto Brøns, ikke har anerkendt, at politik er følelser, og alt det, du ved, det er faktisk næsten helt ubrugeligt, fordi det er jo sandt, altså faktuelt.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, og der er en amerikansk økonom, der har klogt og sagt, at politik handler ikke så meget om politikforslag. og det er jo rigtigt nok, men jeg vil sige, det giver jo et problem, hvis man vil mere end bare deltage i en politisk kamp. Hvis man også gerne vil gennemføre noget. Og der kan man måske sige, at den sidste regering, vi havde med... Med Thorning-regeringen, ja, der var der nok en del af den regering, ikke alle sammen, men der var en del af den regering, som blev meget overrasket over, hvad realiteterne var, når man først sad der, og ikke bare kunne klare sig med politiske slagord, og jeg tror, der var et af partierne, der forlod regeringen og besluttede på, at der skulle i hvert fald gå meget lang tid, før de vendte tilbage til regeringsmagten igen, fordi man kom til at sidde med de der virkelige problemer, som man har, når man sidder i regering. Og jeg tror, at når der kommer et regeringsskift, det gør der jo givetvis på et tidspunkt, at så kan man meget nemt komme til at starte fra en svag position, fordi at...
Men det er jo stedmoderlig bekymring til det, og du sidder og taler om, at du er bange for, at man inde i Socialdemokraterne mister sin fornemmelse for, at man skal gøre tingene effektivt. Du behøver, altså, jeg kender de folk bedre, end du gør. Det behøver du slet ikke være rolig for. Du, prøv at høre, og når jeg siger den stedmoderlig bekymring, så er det fordi, at der er en ting, som jeg synes, det borgerlige der har været rigtig dygtige til, så er det at iklæde det måske i verdenshistorien mest økonomisk kompetente parti, de skandinaviske socialdemokratier, et form for image af at være økonomisk udulige. Det er jo helt skørt. Prøv at se på levestandarden i Nordvesteuropa. Det er jo altså et socialdemokratisk samfund. Der er ingen steder, hvor folk har så meget og lever så langt liv og så gode liv. Det er jo helt skørt. Men jeg anerkender, at der er sådan en form for ejerskab til sådan et eller andet handelshøjskole, økonomisk livumlarum, som man så bruger til at skabe sådan en fortælling om, at Socialdemokraterne er sin form for økonomisk
selv. Det er Arne Frank og Jørgensen, der plager Socialdemokraterne altså næsten et halvt århundrede efter.
Jeg lavede på et tidspunkt, at jeg skulle lave en anmeldelse af nytårstaler, og så satte jeg med, så læste jeg så nogle nytårstaler op igennem. Alle Ankers nytårstaler, for eksempel, de var jo en langs krisebevidsthed. Danskerne blev jo tævet ind i en krisebevidsthed, og man skulle være påholden og så videre. Og det er ikke fordi, at jeg skal være ankerapologet eller nu andet, men man må bare sige, det korte og lange er, hvis du ser på, hvad sker...
Og så lader man efterlønsordningen. Ja,
den blev lavet af Svend Auken og Uffe Ellemann. Det var jo S og V, der lavede det. Det var fordi, man ikke kunne få de unge ind på arbejdsmarkedet. Man skulle have de gamle ud, så man kunne få de unge ind. Den økonomiske historie om efterløn, den bliver fortalt af mennesker, der ikke fatter en bjælde af økonomisk historie.
Okay. Nej. Nu har jeg set...
Altså, alt er jo forkert.
Skal vi lave Otto Brøns lige...
Nu når vi snakker om økonomisk historie, det er også rigtig spændende. Jeg kan se, at Knud Reinesen, som jo er en af de socialdemokrater, der var fremme der i 70'erne...
Og finansminister.
Han er lige fyldt 85, og der har været en del portrætter af ham i den anledning. Og det, han jo er blevet berømt for, det er fra den der sætning om, at vi er på vej ned i afgrunden. I hvert fald, vi kunne se ned i afgrunden, tror jeg, han sagde. Han var vel en af dem, der var optaget af det, men som ikke havde tilstrækkeligt gennemslagskraft.
Det er da forkert, når finansministeren
var en anden, der ikke fik rigtig gennemslagskraft. Og jeg synes, det er som om, der er en tendens til, og den er blevet værre endda, til at sige, at ja, hvis man er optaget af økonomiske problemer, så kan man ikke være rigtig socialdemokrat. Hvis vi bærer lidt længere ud på venstrefløjen,
så er det ikke, hvor man skal ud.
Jeg er jo ikke medlem af nogen af firmaerne her, ikke? Og jeg tager, altså, at det, der er problematisk for socialdemokrater, det er, at mange af deres vælgere, de synes bare, at det er vidunderligt med en kolossal stor offentlig sektor, men det betyder vel ikke, at de folk, der sidder på tinge, ikke er meget bevidst om,
at det ikke må løbe løbsk, at det helst ikke må koste mere, end det højst nødvendigt.
Og tag et eksempel, og jeg synes, det er virkelig, virkelig grelt. Et område, jeg har besluttet mig for at beskæftige mig efter, jeg synes, det er så grelt. Og det er den grønne omstilling. Den grønne omstilling foregår i Danmark enormt ineffektivt, med enormt høje omkostninger, med enormt meget erhvervslobbyisme, som driver politikken. Og jeg synes, der er en afgrund af forskel mellem skal vi sige, de erklærede ambitioner på det grønne område, specielt ude på venstrefløjen, der er også nogen på den borgerlige side, og så de redskaber, man tager i anvendelse. Vi gør det meget, meget, meget ineffektivt. Og hvis man mener det alvorligt, så skal man altså tage sig gevaldigt sammen og gøre det meget mere effektivt.
Vi skal lige have en lytter ind her, som skriver, og Olav Overgaard Nielsen skriver, nej, venstrefløjen er ikke interesseret i offentlig effektivitet, de er interesseret i offentlige stemmer, som sammen med indkomstoverførselsmodtagere udgør en pæn flertal. Hvis der bliver færre offentlige ansatte, som følger af mere effektivitet, så bliver de fyret efterfølgende private ansatte, og så går der ikke længe, før de ophører med at stemme rødt. Skriver altså Olav Overgaard Nielsen.
Og så er det Kasper Fogh fra Tænketanken.
Det er
jo
virkelig også
en
konspirationsteori. Det sjove er, når du ser på, hvor de fattigste danskere stemmer, så stemmer de jo ikke på venstrefløjen. Så altså, det er sjovt, at han skriver det, fordi det er dokumenterbart forkert. Og de der historier, Otto Brøndt sidder og fortæller, de er dokumenterbart forkerte. Jeg ved ikke, det du kan sige er, okay, altså det som der er så sjovt, når man diskuterer et eller andet, og folk så kommer på retræte, så laver de hurtigt emneskifte, så kommer vi over den grønne omstilling. Okay, så lad os kigge på den grønne omstilling.
Ej, jeg synes, at det er en central del af det her. Det er måske det største projekt, der er.
Nej, vi kommer fra effektiviseringer i driften af den offentlige sektor, og pludselig skal vi over i at snakke vindmøller. Men okay, det vil vi godt snakke vindmøller. Godt. De der vindmøller der, mig bekendt, så er eksporten af grøn teknologi i Danmark 70 milliarder kroner. Det er næst, hvis du ser på cleantech samlet som sektor, så er det næst efter medicin, det vi sælger mest af. Godt. Hvis jeg nu skal driste en påstand, så vil jeg sige, at det bedste, der er sket for dansk erhvervspolitik, det er Svend Auken. Det er det, der skaber flest job i Danmark.
Okay.
Nu skal du høre en gang. Prøv at høre, hver eneste gang, vi har lavet en radikal grøn investering, fjernvarme, vandmiljøplaner, investering i en fast kilowattpris til vindmøllerne, har der skabt en kæmpe industri, som er det, vi ender med at leve af. Det er fint, du hænger der en eller anden pulje, du synes, du har kørt forkert. Jeg synes, det er... det er som om, du slet ikke ser det spil, du er på.
Det må jeg sige, det er nøjagtigt præcis den der meget, 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 hvis du ikke skal prøve at sige det venligt, meget, meget luftige argumentation, som jeg mener, som gør, at I ikke tager det alvorligt. Altså det der med at sige, jamen det skaber jo arbejdspladser, jamen, og som begrundelse for, at vi...
Eksport? Penge? Penge er dejlig,
og eksport er et ubetinget gode for et land, som har en gigantisk overskud på sit betalingsbalance. Men der er jo ikke nogen, der har fordel af at give subsidier til eksportindustrien. Det har man altså ikke fordel af.
Prøv at høre, alle vores eksportindustrier er jo skabt på subsidier, Otto. Prøv at høre, vi var det land, der indførte, der gav alle folk, der ikke kunne høre høreapparater, vi byggede en stor høreapparatsindustri. Alt det, du render rundt og snakker om i Danmark, er jo skabt på ryggen af offentlige investeringer. Så sidder du og taler om, vi skal ikke give subsidier til eksportindustrien. Uden subsidier havde vi ikke nogen.
Der er jo ikke nogen analytisk dybde i den der salgstale, Kasper. Det der er en kommunikationsvinkel. Det er ikke noget, der er analytisk dybde i. Det er lige præcis det, I mangler. Lige præcis det, I mangler.
Du tror simpelthen, at den der vindmølleindustri kunne være opstået i et land, der ikke...
Hvis man begynder at nærme os ret banale økonomiske problemstillinger, så bliver det hurtigt udlagt som om, jamen, så er det en neoliberal diskurs.
Altså, nu skifter du emne igen. Se, nu har vi ved at diskutere, om de der grønne investeringer var en god idé, og nu skal vi så over i noget med en neoliberal diskurs. Kan vi ikke, altså, prøv nu en bold ad gangen. Fint, godt, du vil snakke vindmøller, så snak vindmøller. Jeg siger, det var en skidegod forretning. Jeg siger, at der er en grund til, at vi laver vindmøller i Danmark, og vi ikke laver vindmøller i Belgien. Det er fordi, det var det, vi investerede i som nation. Du kan ikke komme og sige, at det ikke er skabt af subsidier. Hvad snakker du om?
Nej, præcis. Der er altså ikke noget overskud. Et samfund, det kan godt være vel, at virksomheder bliver velhavende af subsidier. Og det gør de, og derfor er de meget optaget af at få de subsidier. Men et samfund bliver altså ikke velhavende af, at give subsidier. Det vi bliver velhavende eksport, det gør vi ved, at der er en forskel på de omkostninger, vi betaler, og de priser, vi kan få. Men det, og det vil sige, hvis vi giver subsidier til eksport...
Men det er kontrafaktisk historisk, at vi siger, altså vores eksport ikke er støttet af subsidier. Otto, er vores store eksporterhverv støttet af offentlige investeringer? Er de vokset? Fordi, og det her, vi kommer ned til det, der i virkeligheden er forskellen. Jeg synes ikke, det er klogt at give subsidier til eksporterhverv.
Det er det ikke lige det, du har stået og argumenteret for?
Nu, på nær, når det er en god idé. Altså, jeg siger ikke, at vi skal statsstøtte skibsværfter, eller vi skal statsstøtte systuer, som der ikke er rentable, men om jeg synes, vi skal statsstøtte en grøn omstilling, som har vist sig at være det nye eksporteventyr, ja, det synes jeg er en god idé. Jeg synes ikke, man kan sige, at staten ikke må investere. Jeg synes bare, at den skal investere klogt. Jeg
Kasper
har ikke den der idealistiske, liberale...
Kasper Fogh og Otto Brøns Petersen, henholdsvis Sevilla og Cepos. Tusind tak, fordi I kom og tog debatten her. Jeg kan kun opfordre jer til at lege et fælles telt over på folkemødet, og så kan I køre videre i 2-3 timer derovre. Jeg tror faktisk lige frem, I kan kunne sælge billetter uden statsstøtte til det andet. Men tak, fordi I kom og underholdt os med jeres uenighed. Lige om lidt, så er der nyheder, og efter nyhederne, så skal vi snakke Tyskland, Frankrig, Spanien